Iban Zaldua, egunon.
Egunon.
Zer moduz, Iban?
Ondo.
Gustatu zaizu elkarrezketa?
Bai, bai. Interesgarria, bai, beti bezala.
Aspaldi, eskertzen dizugu. Bueno, zuk izan duzu zalantza, eh? Eta hori jakin baino lehenago, Berriak eta Garak gaur beste agiri hori aterako zutela, baina jada ETB-k aurreratu zuenez, maiatzeko lehen asteburuan iragarriko duela eta ke behin betiko desagertuko dela. Izan zen nuen zure agenda, pixka bat, edo eskaleta aldatzeko tentazioa, baina pentsatu zenuen, ba ez, ba utziko dugu maiatzeko asteburu horretarako.
Hau ja, rengo astekoa da.
Ez? Eta hau da, gaurko proposatzen digun lehen kantua, Iban Zaldua. Estereo Lab taldea da.
Bai.
Eta ze kantu, zergatik?
Ba, da, Tomorrow is already here, bihar da, hemen dagoia da. Eta, bueno, da, pixka bat, hori, pop retrofuturistako kanta bat, ez, Estereo Labek egiten duen bezala, baina, ba, bueno, hain un lotu, Madrileko kontu auzitegian hasi, eta, bueno, Gipuzkoako Erraustegiaren inguruko epaiketa dela, eta nola eskatu dizkieten zigor horiek guztiak Razkini eta Intxaurrandietari, ez.
Bai. Ze, aurreko bueno, bilduko agintaldia,
bai, hori erraustegia
bai, gurumen diputatua zena eta GHK-ko ardurak zituena.
Bai. Bai, bueno, ze kanta, bueno, da talde bat, baina oso letra politikoak egiten zituena, bale, pop hori nahiko mantxo honekin, baina hori ezker ideologiakoa zen. Eta bueno, pixka bat kontatzen duena kantan, denbora guztian esaldi berbera errepikatuz da, nola ekonomia kapitalistetan ze paper eskaxa duen estatuak jadanik, ezin dela jadanik erabili ez gizartearen zerbitzurako ez gauzak aldatzeko, eta gehiago alderantziz dela, ez traba dela estatua edo zein aldaketarako, eta nik hori da pixka bat ikusten dudana, ez egia da epaiketan Errauskinek eta Intxaurrandietan abogatuek eta erabilituzela batez ere argudio teknikoak, ez, defendatzeko beren burua, eta ondo egiten dute, ematen du gaur egungo Erraustegia ikusita, asuntoa gaindimensionatuta zegoela, ez, baina nahi gehiago preokupatzen nahu, ze kontua da hori, honek oso argi irakusten din niri bintzat, zeintzuk diren demokraziari ezarri naizezkion mugak, ez, hau da, gauzak aldatu daitezkela politikoki, baina soilik kapitalak uzten dizun arte, ez, puntura ino, ez, eta izan ere, bilduk momentu batean izan zituen ez estatu ardurak nolabait esateko Gipuzkoako aldundian, eta hortik planteatu zen aldaketa, pues, bueno, badakigu, ez, zen bereziki ausarta izan ere, ez zituzten kolkosak eta kolektibizazioak agindu, ez, zaborren kudeaketaren inguruko aldaketatxo bat, eta baita fiskoaren alderdikoa pixka bat, ez, eta hori ere debekatuta dago, ez, zeren Erraustegia blindatuta zegoen, swap kreditu batzuen bitartez, finantziarioki preso, eta bueno, hori heldu diote politikoa izan zen erabakiak ustezko delitu bihurtzeko. Neri, bueno, pues honek egia esan.
Zer pentsatu ematen da, ez?
Bai, iruditzen zait hori, gero hori protestatzen da, zenbat abstentzio dagoen, jendea bultzatu behar da botatzera, baina gero hori, azkenean esaten dutenak ez dutela zertarako balio botua ematea eta bar, pues arrazoia ematen dio horrelako zerbaitek, ez? Aldaketan imino bat ere ezin da egin baldin eta hori, ez, enpresa hundien interesak zauritzen baldin baditu.
Igo dezagun pixka bat Estereo Lab taldearen kantua. Oso pixkat, ez, Xabi? Amaitzen ari da. Eta bigarren proposamena, Elton John. Zergatik harritzote gara Iban Zalduak Elton John aukeratzearekin?
Bai, bueno, naiz oso Elton John zalea, ez nire bere joera oroar baladistikoak, egia esan nahiko, en fin, ez, oskerria ematen ditu oroar, baina hau, kanta hau bai iruditzen zait oso ona, ez, Saturday Night's Alright for Fighting, ez, bere klasikoetako bat, eta segurasko egin zuen kantarik rockeroena eta energetikoena, ez. Eta bueno, nik zalantza asko izan ditut ez bakarrik hori, ez naizelako berez Elton John zalea, baizik eta bueno, da taberna giroko borrokaldien gorazarre bat, ez? Eta kanta berez nahiko alaia, inkluso arinegia da, argitaratu zen garaian, irrati batzuetatik debekatu, batzuetan...
Hau, irurogeita amairukoa da,
ba, eh? Irurogeita amairukoa da, eta, bueno, orduan debekatu intzen irrati batzuetan, violentziara bultzatu zezalakoan, eta zalantzan euken hori, ba, hori, alaiege iruditzen zedalako, lotzeko nahi nuen kontuarekin, eta aste honetako beste gai nagusia izan dena, ez, Altsasuko, ez, gazten epaiketarena, ez. Egia da, bueno...
Nolari zara jarraitzen, zure epaiketan, nolari zara jarraitzen?
Bai, ba, bueno, jo, preocupa, bueno, hasieratik preocupazioz, ez, iruditzen zait, bueno, hau da, ez dut kontua banalizatu nahi, ez da impunidadea eskatzen ari, ez, eraso bat egon zen, txorkatila utzi bat, zauriak, beldurra utzi zituen, eta horrek nik ustez bai merezi duela epaiketa bat eta zigor bat, baina zigor proportzionatu bat, ez?
Bueno, hori da gurasoek ere eskatzen dutena,
bai,
ez?
Bai, bai.
Impunitaterik ez dutela nahi, baizik eta
oxe,
neurriko ez. Erantzuna.
Claro, baina hemen kontua da makurrena ez, eta bueno, ni uste kontestu askoz ez zabalago batean sartu behar dela hau, ez? Ze, bueno, itzei kontzeptu hori nola ematen zaien buelta, ez, azken aldi honetan iruditzen ari zait izugarri preocupantea, ez? Osea, misilekin eraso bat egiten duzu siriaren kontra, eta hori ez da gerra deklaratzea, bizik eta represalia, ez? Cifuentesek egiten duena, eta ez da ustelkeria politikoa, bizik eta ustelkeria unibertsitarioa, ez? Zoido ministroaren arabera, kopako finalean Espainiako himnoari txistuka egitea, violentzia da, ez? Poliziaren aurrean referendum baten alde egiteagatik erresistentzia pasiboa aurkeztea, hori ere violentzia da, ez? Rapero batzuen letrak ez dira adierazpen askatasuna, bizik eta terrorismoaren gorazarrea, ez? Edo CDR-koen desobedientzia zibileko ekintzak ere terrorismo dira, ez? Eta taberna borroka bat, bere komponente guztiekin, ez dut tukatzen, ez? Baina eta karmak utzi eta zazpi urtera, bueno, gaurko, ez? Gaia, ez? Etaren terrorismoa da, ez? Nik uste neurriaren zentzu guztia galdu indagula, ez?
Hori etorri da adierazpen askotatik, ez? Eta baita, ba, etaren indarkeria euren larruan nozitu duten personengan.
Bai, bai.
Iruditzen zitzaielako, guk adibidez, Altsasun elkarrezketatu genuenean, Alderdi Sozialistako zinegotzia esaten zuen. Ezke, guk erone izan gara,
claro,
etaren jazarpenaren biktima, horregatik daki guau ez dela terrorismoa esaten zuen berak.
Bai, bai, eta hor dago, pues, Eduardo Madina, ez, benetako atentatu terrorista baten benetako biktima, esan duenaz, epaiketa honetako gehiagik ere ez, ba, deina bada terrorismo, orduan ezer ez da terrorismo, ez? Eta hau bai iruditzen zaidala askoz ere, bon, nik egin dezakedan banalizazioa eskanta hau erabiliz, baina arriskutsuagoa, ez? Hori bai delako, ez? Terrorismoa hemen gertatu den gauza oso terrible bat banalizatzea, ez? Eta bueno, nik daukan esperantza, bueno, ez, txikia da, ez? Eren, bueno, ikusi dugu epaia zer den, ze lotura dituen audientzia nazionalean izateak, ba, bueno, ja berez oso seinale txarra da. Baina, bueno, ea bintzat kanta honen alaitasunak iragarpenan ona den epaiketarako eta gauzak bere onera itzultzen diren, hau da, inoiz atera behar ez ziren lekura.
Elton John, Saturday Night's All Right for Fighting. Hori da kantuaren izenburua, Iban Zalduak proposatzen duena. Iban, ondo pasa asteburua, eskerrik asko.
Vale.